Gepdiýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 8-nji maýy hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunyky programmamyzda Berdi Muhammedow Özbegistana gysgaly kömek teklip edýär. Hökümetçi neşirler tebii hadise baradaki maglumatlarını öçürýär. Türkmenistan, Kazakstan we Özbegistan Hytaýa iýerilýän gazyň gowrumyny proporsional azaltmagy maslahat edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünyanın käbir künjüklerini koronavirus pandemiýasynyň ölüm howpy gowşaýan wagty, saglygy goraýş edaralary iki uçlu ýaly bolup görnýän ýokançlygyň ikinji tolkunynyň öňe syýrasyna arkaýynlaşmazlygy duýdurýar. Dünýäde 3,7 million adama ýokuşan hemde 263 mingden gowrak jan alan virusyň çalt köpelmeginiň öňüni almak üçin 6-njy maýda bütün dünýä saglyk guramasy petiklenmeleri aýyrýan ýurtlaryň bu çäreleri gaty ferasaplylyk bilen berja etmelidigini duýdurdy. 32 mingden gowrak adamı ölen ve ölümlerin sanı boyunca Abaşadan son dünyada ikinci yerde duruyan Britanya'nın Premier Ministri Boris Johnson tazı hastaların sanı köpülmesi inniki hepte yurdun petiklenmeleri koğuşudup başlayacaktığını aytti. 73 milyon köp adamı ölen ve 1,12 milyon adamı ketelin yokuşunluğu tasdiklenen dünyanın en ağır zarbalan yurdu Birleşen Ştatlarda Prezident Donald Trump koronavirus pandemiyasının Pearl Harbor'dan 2001 yılın 11. sentyabrından has erwet hüjüm bolanlygyny aýtdy. Trump geçen ýylyň ahyryna pandemiýanyň uwjalan ýeri bolan Hytaýy ýene nyşana alyp Pekin bu keseliň dessini öňüne almaldy diýdi. Belarus häkimetleri ýurtda ýokarlanýan koronavirus hadisalary barada habar beren iki rus jurnalistini akreditasiýa hukugundan mahrum etdi. Belarus daşary işler ministrligi Russiýanyň 1-nji kanal telewizion karhanasynda işleýän jurnalist Aleksey Kruchininiň hemde operator Sergey Panasyuk'un näme sebäpden akreditasiýadan mahrum edilendigini aniklaşdyrmady. Emma Belarusyň döwlet telejaýrymy 1-nji kanalyň Belarus saky koronavirus ýokunç Bu arada xabarını cogab edip xabar yaylımı koyverdi ve onun Rus jurnalistlerini yalan mağlumat yayratmakta ayıpladı. Belarus 6-cı maya çenli 19,255 adama koronavirusun yokuşanlığını, bu keselden 112 adamın aradan çıkanlığını xabar verdi. Prezident Aleksandr Lukashenko COVID-19 bilen bağlı aladaları gayta yansa aldı. Ukrayna'nın xupsuzluk kulluğu Rusya'nın adından dövrevap raketi ulgun marada mağlumat yığınamakta ayıplanyan içalini saklanlığını aýdýar. Ukraina howpsuzlyk gullugy öz beýanatyny ýurdun günnegör tewitindäki Lugansk regionynyň bir ýaşaýjysynyň 6-njy maýda Ukrainanyň ulgam bilen baglanşykly gerilin tehnik resmi namalary Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugyny geçirjek bolanyny saklananyny aýtdy. Dönüklükde aýplanýan tutsak Ukraina harby işgärlerine gerilin maglumatlaryny özüne nagyt pul wada beripdir. 2014-nji ýylyň martynda Russiýa Gara deňizdäki Krim Ukraina ýarmadasyny basyp alandan soň Ukraina bilen Russiýanyň arasındaki katnaşıklar dartkınlaştı. Şelede Moskva, Ukrayna'nın günnegör tewitlerine yerleşen Lugansk ve Donetsk regionlarını tolgunçuk döretti ve separatistler goldudu. Ol yerde 2014 yılın aprelinden beri bolup geçen çaknaşıklarda 13,200 adam öldü. Abaşa resmileri Hıtay'ın ve Rusya'nın sosyal ulgomlarda koronavirus pandemiyası oyuncu gün vatarı güne kerleyen yalan gurrunları vaqt ediyenliklerini hem de kriz ise karşı görüştü öz yurtlarını en kovayın camlaştırılan yurt yal edip görkeliyenliklerini aydiyarlar. Bu haber 6-njy maýda Başanyň döwlet sekretarynyň Ýewropa we Ýewraziýa meseleleri boýunça orunmasarynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Filip Riker we Başanyň ýürütü wekili hemde global gatnaşyk merkeziniň utgaşdyrjysy Le Gabriel tarapyndan telefon arkaly geçirilen metbuat ýygnagyna Brüsselde aýdyldy. Gabriel hususan Russiýanyň virus üçin Birleşen Ştatlary günäkärleýän dildüşük taglimatlaryny, konspirasiýa teoriýalaryny öňe sürýändigini aýtdy. Olar COVID-19'un hamalı Abaşa tarafından biyo yarak hükmünü öndürülönlüğü varada yalan gurrun yayradiyarlar. Olur Abaşa'nın hem de günvatar hükümetlerinin keselin öngünü almak boyunca durmuşa geçirilen tağallalardan hükümetin ilatı ediyen göze uçuluğunu arttırmak meylnamasının çeğinle peydalanan onaydiyarlar deyip Gabriel'e düşündürdü. Olur Rusya ve Hıtay virusun öngünü almakta hamalı global lider. Evropa Birleşigi, NATO ve Abaşa olsa epidemiya cogat vermekte ya eciz ya isteksiz diyen yalan gurrunları yayratmakta bu iki yurdun ikisinin ne sinanşık edenliğini sözüne koştu.